Hingebaut.
Hea raadiokuulaja, mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna tahan sinuga rääkida tunnete osast usuelus. See teema on ju üldinimlik, meil kõigil on emotsioonid, on tunded ja vahel võib kerkida küsimus, et mis osa on siis tunnetel usuelus või kas on olemas üldse mingeid õigeid tundeid, mida usklik peaks eriti tundma, või on mingeid tundeid, mida usklik ei tohiks tunda. Sellele küsimusele vastamiseks ma ei taha aga täna vaadata läbi erinevaid psühholoogilisi teooriaid, vaid pigem Uue Testamendi mõtteviisi, kus ka räägitakse paljudest erinevatest tunnetest. Nüüd sellele küsimusele lähenedes, missugused on siis tunded usuelus, me võime laias laastus kohata kahte erinevat äärmust. Ja nii nagu elus sageli, me just äärmuste kaudu saame aru seisukohtade sügavamast sisust ja oskame ka neid suundumusi ehk paremini või kriitilisemalt hinnata, mis ühe või teise äärmuse juurde võivad viia. Esimene äärmuslik seisukoht on seesugune, kus tunded asendavad tõe. Ja kui me vaatame ka erinevates usulistes praktikates ringi, siis me võime näha ja tõdeda seda, kus inimene Jumala ligiolu mõõdupuuks näiteks peab rõõmu. Või äärmuslike usuliste liikumiste puhul võib olla selle Jumala ligiolu mõõdupuuks ekstaatiline kogemus. Ja kui inimesel on sügavad tunded, elamused, ta on liigutatud, puudutatud, siis ta ütleb, et Jumal kõnetas mind, Jumal oli kohal, Jumal tegutses vägevalt. Ja kui me küsime nende tunnete põhjuse järele või mis oli selle taga või mida need tunded sulle tähendavad, siis inimene jääb vastuse võlgu ning tundub, et need tunded ongi tema jaoks see tõde. Nüüd teine risti vastupidine seisukoht on tundeid alavääristav lähenemine. Ja olen kohanud ka mõtteviisi, mille ideaaliks on tundetu usuelu. Tundetu osadus, rõhutatakse elamuste tarbetust, ollakse eelarvamuslikud nende inimeste suhtes, kes räägivad tunnetest, emotsioonidest ja kogemustest, ja niisugune tuim vaikelu või tuim üksi oleka paljudel juhtudel võib tunduda olevat ideaal. Kui me nüüd vaatame sellele küsimusele läbi Uue Testamendi, siis me võime öelda, et ei saa olla nõus kummagi seisukohaga, kummagi äärmusliku seisukohaga. Kõigepealt pühakiri õpetab meid, et me saame usust õndsaks. Ja ei ole öeldud, et me saame kas rõõmust või kurvastusest või vihast või mõnest muust tundest õndsaks. See tähendab, et tunded ei ole tõe kriteeriumiks või mõõdupuuks. Teiselt poolt aga me ei saa ega ei tohi ka tundeid alahinnata. Ja olen vahel mõelnud selle üle, et Jumal, kes tunnistas loodu heaks, on andnud ka inimestele midagi, mida ta on heaks tunnistanud. See on inimese tunded. Ja tunnete maailm on väga mitmekesine. Me võime öelda, et nii nagu värv looduses või tämber muusikas, midagi niisugust on tunded inimese hingeelus. Ja kui me vaatame ühte mustvalget pilti või vaatame värvilist pilti, siis värviline pilt on meie jaoks oluliselt kõnekam just nüansside mõttes. Ja nii on ka inimese hingeelus ja usuelus tunde küllasusega, nimelt see annab selle värvitonaalsuse nüansi, mille kaudu me tabame sügavamalt tõde. Tahan oma arutluses puudutada nelja tunnet. Need on kurbus, mure, viha ja rõõm. Nüüd, miks need tunded? Siin on paar põhjust. Kõigepealt see, et need tunded, kurbus, mure, viha ja rõõm on isiksuse arengu seisukohast olulised. See tähendab, et kui laps või inimene õpib mõistma neid tundeid, õpib sõnastama ja neid õigesti rakendama, siis on need isiksuse arengu seisukohalt olulised. Ja samuti on ka nendel tunnetel usuelus oluline koht. Ning pärast seda, kui ma olen kurbusest, murest, vihast ja rõõmust rääkinud, teen ma ka mõned üldistused tunnete kohta üldse. Nüüd väikese kõrvalpõikena ma tahan nimetada seda, et nendest tunnetest on välja jäänud armastus. Ja põhjus selles, et armastus tegelikult ei ole tunne, vaid ta on sügavam isiksuse hoiak ja tunded kaasnevad armastusega.
Hingevaud.
Kõigepealt siis nii öelda negatiivsetest tunnetest või nendest tunnetest, mis meile näivad negatiivsed olemata. Ja kõigepealt kurbus. Meie esimene mõte on see, et kui inimene kurvastab või see, mida me läbi elame, kui me oleme kurvad, siis see meid viib Jumalast eemale. Ja tekib ka selline subjektiivne tunne, et Jumalat just kui ei ole. Kuid juba üsna Uue Testamendi alguses pühakiri ütleb, et õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse. Ja kui me vaatame Uues Testamendis edasi, siis me näeme tervet rida olukorda, kus räägitakse kurbusest ja seda ka paljudel juhtudel konstruktiivses mõttes. Jeesus kurvastas, kui ta tundis lahutatust Jumalast. Ja paljudel teistel juhtudel me näeme ka Uues Testamendis, kuidas kurbuse põhjusena tuuakse välja see, et inimene ei koge Jumalat või ei koge Jumala kohalolu. Ja selles mõttes on kurbus konstruktiivne, et ta paneb inimest Jumala ligidust otsima. Korintuse kirjas räägitakse mitmel juhul kurbusest, kui puututakse kokku ebakõlblusega. Kui usklik inimene näeb kõlvatust, Jumala vallatust, siis ta kurvastab. Ja samuti ka Korintuse kirjas räägitakse jumalikust kurvastusest ja inimlikust kurvastusest, kus juures see jumalik kurvastus viib inimesi Jumalale lähemale. See tähendab, et vaimulik kurbus viib inimesi meele parandusele. Ja kurbus ilma Jumalata toob surma. Ja me oleme näinud neid rõhutuid, kelle südame põhjani ulatuv kurbus on neid lahutanud inimestest ja Jumalast. Ja seepärast me võime öelda, et Uues Testamendis räägitakse kurbusest, kuid selle kurbuse põhjus, milles seal kõneldakse, on kas Jumala puudumine või Jumala vallatu käitumine. Psühholoogias kurbuste põhjusteks on enne kõike üksildus, kui inimene on üksinda, tal ei ole kedagi lähedast, kellega ennast jagada, või ka kurbus tekib siis, kui inimene kaotab midagi olulist. Ja selles mõttes need Uue Testamendi kurbuse kirjeldused on psühholoogiliselt väga, võiks öelda, adekvaatsed. Kurbus tekib siis, kui inimene on ilma Jumalata või ta on kaotanud kontakti Jumalaga. Teine tunne, mille käsitlen, on mure. Esimese Peetruse kirjas autor kutsub meid üles, et heitke kõik oma mure tema peale. On kaks ise asja. Muretus, kus inimene ei tunne mingit muret, ja mure, mida me jagame kellegagi. Ja mina saan Uue Testamendi mõtteviisist niimoodi aru, et seal põhiliselt räägitakse just sellest vastutustundlikust, jagatud, kooskäimise murest. Kui me oleme oma mure Jumalale üle andnud, siis see mure võib kaduda, võib muutuda meie ühismureks, aga see ei ole muretu vastutustundetus, vaid see on jagatud mure. Piibel räägib ka muredest, mis kaovad, kui me hoiame Jumala juurde. Matteuse evangeeliumis tuleb välja see, kus meid õpetatakse Jumala riiki otsima ja mitte muretsema argise pärast, tuleb välja see, et kui me oleme pühendunud Jumala riigile, siis kaob mure maiste asjade pärast. Samuti pühakiri hoiatab meid selle eest, et maailma mure võib ära lämmatada Jumala sõna. Ja seega on tegemist negatiivse murega, millest tuleks hoiduda, mis ei ole vaimulikult põhjendatud või ülesehitav ja olla sellest vaba. Nüüd peale negatiivse mure räägib aga ka Uus Testament positiivse mure vormidest. On üles kutsutud esimese Korintuse kirjas näiteks, et koguduse liikmed üks meeles kannaksid muret üksteise eest. See tähendab, et mure liidab, hoolitsus üksteise eest ühendab meid. Olen vahel teatud sisemise aukartusega mõelnud kaasa ja kuulanud oma vanemate põlvkonna tunnistus sellest, kuidas nõukogudaegse tagakiusu tingimustes usklikud tollajal siis usklikud noored üksteist taga hoidsid. Mure üksteise käekäigu pärast liitis inimesi väga sügavalt. Veel enam, peale mure, mida me kanname üksteise eest, me näeme ka Jumala riigis neid olukordi, kus Jumal usaldab muret. Sellist muret, mis muudab meid tema kaastöölisteks. Mooses võttis ette vaeva näha, et tuua rahvas välja Egiptusest ja juhatada tõotatud maale. Olen kunagi aastaid tagasi kuulnud ühte jõulujutlust, mille sisuks oli see, et Jumal usaldas Joosepile muret. Ja kui me loeme seda, mida Paulus räägib oma tööst koguduste heaks, siis ta loeb terve rea asju üles. Häda, hoobid, tööning, vaev, janu, nälg, mure kõigi koguduste eest. Ja me näeme seda, et usu tee ei ole mitte muretu või vastutustundetu meelisklemine, vaid pigem on nõnda, et need, kes on olnud mures ustavad, on tegelikult suuresti Jumala riiki edasi viinud.
Hingevaud.
Kolmas tunne, millest tahan rääkida, on viha. Viha on väga salakaval tunne, psühholoogiliselt väga huvitav tunne. Ja piibis me võime öelda, on tegelikult juttu vihast või ka vihkamisest kolmes erinevas tähenduses. Esimene nendest on nii öelda maailma poolne viha. Jeesus ütleb, et maailm vihkab mind, kuna ta ei tunne mind. Ja ta ütleb tegelikult jõngritele, et te peate arvestama sellega, et maailm vihkab ka teid. Ma olen ise selle üle mõelnud, et kaasaegse mõtteviisi üks või usulise mõtteviisi üks sellised eripärasid on, et me kuidagi tahame väga maailmale meeldida, olla vastuvõetavad, olla arusaadavad, mitte pahandada, mitte kuidagi kedagi riivata, vaid olla kuidagi hästi neelatavad, hästi seeditavad, ümarad ja vastuvõetavad. Tegelikult Jumala sõna ei õpeta seda, vaid ta ütleb, et te peate arvestama vihkamisega. Ta on mind vihanud ja vihkavad teid ka. See on see sama viha, millega vihati Jeesust. Ja Jumala sõna räägib, kuidas kuulajad said täis viha Jeesuse vastu, apostlite vastu. Ja Jumal ütleb selle viha kohta, et nad on vihanud mind ilma asjata. Tegelikult pole põhjust olnud ja tegelikult see vihkamine on tühine, ta on tähenduseta ja ta kutsub üles armastama neid, kes vihkavad, sest ta tegelikult ei saa aru, mida nad teevad. Nii et esimene viha, milles siis Uues Testamentis räägitakse, on see viha, millega maailm vihkab Jumalat ja usklikke. Teine viha, millest on piiblis juttu, on aga Jumala püha viha. Ja sellel Jumala püha vihal on üks üldine nimetaja, nimelt see püha viha on suunatud kurja vastu. Mida siis Jumal vihkab? Jumal vihkab eksi õpetusi. Ilmutuse raamatus räägitakse näiteks Nikolaiitide tegudest. See on siis üks eri suundumusi, mida Jumal vihkab. Jumal vihkab kõlbelist langust, räägitakse vihast hoora vastu. Jumal vihkab uskmatust ja Jumal vihkab seda, kui tema koda teotatakse ning Jumal vihkab ebajumala teenistust. Mõte on siis selles, et see emotsioon, millega kirjeldatakse suhtumist, on viha ja on terve rida negatiivseid nähtusi nagu eksipetus, kõlbeline langus, uskmatus, ebajumala teenistus, Jumala koja teotamine, mida Jumal vihkab. Nüüd selle kõrval on ka olemas inimeste vihastamine. See, mida meie läbi elame, mille kohta me võime öelda, et vahel ajab hinge väga täis. Ja selle viha suhtes on nüüd pühakiri pigem reserveeritud või ettevaatlik. Ta räägib sellest õpetussõnades korduvalt, kuidas viha teeb inimese pimedaks. Uues testamendis on öeldud, et mehe viha ei sünnita õigust Jumala ees. Ja hoiatatakse selle eest, et me ei vihkaks ligimest või et meie viha ei muutuks isiklikuks ja ei oleks suunatud teise inimese vastu. Seega viha on üsna mitmetasandiline. See võib puudutada maailma viha usklike vastu, see võib puudutada Jumala viha või nii-öelda püha viha, eksiõpetuse, kõlvatuse, uskmatuse, ebajumala teenistuse vastu, aga see võib puudutada ka inimeste vihastamist kui niisugust. Ja kõigi nende suhtes siis Jumala sõna suhtumine on erinev.
Hingevaod.
Neljas tunnus, millest tahan rääkida, on rõõm. Rõõm, rõõmus, rõõmustama, rõõmu valmistama. Need on sõnad, mis korduvalt esinevad Uues Testamendis. Ja ma kunagi lugesin kokku Uue Testamendi sõnastikust ja sain sellise tulemuse, et rõõmust räägitakse Uues Testamendis 108 korda, kurbusest 16 korda ja murest 21 korda. Ma arvan, et meil on põhjust rõõmustada sellepärast, et Uus Testament on üks rõõmusraamat, ja seal räägitakse rõõmust 5 korda rohkem või vähemalt 5 korda rohkem kui teistest nii-öelda negatiivsetest tunnetest. Paulus ütleb Filippi kirjas ühed ilusad sõnad, mida ka vahel meie kogudustes on kasutatud õnnistussõnadena. Olge ikka rõõmsad issandas ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Mis siis on see rõõm issandas, millest Uus Testament räägib? Mis on see rõõm, mida meile pakutakse? Ja nüüd Uus Testament ütleb meile terve rea põhjusi, mis tekitavad selle rõõmu issandas. Kõigepealt on juttu sellest, et sõna võetakse vastu rõõmuga. Ja see on usklik inimeste rõõm, mida me tunneme oma sügaval südame põhjas, kui me kuuleme ja oleme osaduses Jumala sõnaga. Seda raadiosaade tehes ma olen praegu kiilis oma tööasjus ja võõrsil olles, eks inimene ikka tunneb ennast rohkem või vähem üksikuna. Ja täna hommikul ülikooli kirikus Jumala teenistusel käies, pastor luges Jumala sõna kirjakoha, mille kus siis apostel ütleb, mina ei häbene evangeeliumi. Ja seda sõna kuuldes kuidagi ma tundsin rõõmu oma südames, just nimelt meie, need inimesed, kes me oleme tulnud siin erinevatest riikidest ja maadest siia kirikusse, juba oma kohale tulekuga ütleme, et me armastame issandat, ja me ei häbene evangeeliumi ja kuidagi selline hea ja rõõmustunne oli. Uus Testament räägib ka rõõmust, mis tekib pöördumise pärast, kus ka taevad rõõmustuvad, kui üks patune pöördub. Ja samuti selle rõõmu kohta, mida siis Jumal annab, öeldakse seda, et ükski ei võta teie rõõmu teilt ära. Jumalat leides, Jumalat kohates, me kogeme rõõmu, mida meilt keegi ära ei võta. Ja psühholoogilises mõttes, rõõmuga on nõnda, kui me küsime, millest rõõm tekib, siis rõõmu üks põhjusi ongi see, kui me võõras kontekstis kohtame kedagi tuttavat. Inimest, tuttavat paika, muljet siis rõõmustab meid. Ja uskliku jaoks rõõmu üks allikaid ongi see, kui me kohtame Jumalat kusagil, me tõdeme, tema on seal. Ja selle rõõmu kohta ütleme pühakirja, et seda rõõmu ei võta teilt ükski ära. See on rõõm, mis püsib. see on rõõm, mis annab elu jõudu. Kunagi minu kadunud isa julgustas mind võõrkeeli õppima ja ütles, et vaata poiss, et üks kõik, mis elus tuleb, ka kõige raskemad ajad, siis keelte oskus on see, mida sinult keegi ära ei võta. See on sinu oma. Ja olen hiljem mõelnud, et vaat usulise rõõmuga on ka midagi sarnast. Seda ei võta meid keegi ära. Uus testament ütleb, et rõõm on vaimu vili, armastus, rõõm, rahu, vaimu viljad. See tähendab, et kui Jumala vaim meis töötab, siis me muutume rõõmsaks. Osadus ise keskis Kristuse kaudu teeb meid rõõmsaks. Uus testament ütleb, et ka kannatused sisaldavad rõõmu. Ja nii ongi vaimuliku rõõmu põhjuseks Jumala tabamine, lunastusteadvus temas olek. Kui me nüüd püüame kokku võtta tunnete teemat, siis me Uue testamendi valgel tabame seda, et usk ja Jumala suhe on esmased ja tunded tulenevad sellest. Ja ei ole mitte nii, et me rõõmustame ja see läbi oleme pöördunud, vaid pigem on nii, et me pöördume ja pöördumine toob meile kaasa rõõmu. Ja küsimus ei ole mitte tunnetes või nende puudumises, vaid nendes põhjustes, mis seda esile kutsuvad. Ja mida enam me kasvame usuliselt, mida enam me muutume Kristuse sarnaseks, seda vaimulikemaks, ma julgeks öelda, muutuvad ka meie tunded. See tähendab, et me ei vihasta enam mitte oma naabri peale või lähedase peale, vaid me vihastame koos Jumalaga kõlvatuse ja ebajumala teenistuse peale. Me ei rõõmusta mitte ajalikest asjadest või ajutistest nähtudest, kuigi ka need võivad meile rõõmu tuua, vaid meie sügavam rõõm on selles, et me võime olla Jehova oma issanda juures. Ja seega ongi küsimus tegelikult üsna lihtne. Nimelt, asi pole tunnetes, vaid nende põhjustes. Psühholoogias, just eriti saksa psühholoogias, on kasutatud baastundmuse mõistet, mis tähendab teatud meelelaadi emotsionaalset hoiakut, mille kaudu inimene näeb elu. Võiks öelda neid prille, mille kaudu inimene siis maailma näeb. Ja kui me küsime, mis siis on uue testamentlik baastundmus, või mis värvi või mis sugused prillid meil annab uus testament, siis tegelikult on see lunastusrõõm, päästmisrõõm, võidu teadvus sellest, et Kristus on meid lunastanud, meie patud on andeks antud, me ei ole süüdi, sest meid on armust õigeks mõistetud. Ja selles valguses, selles tundes asetuvad ka teised emotsioonid ja maailma nägemine oma kohale. Seepärast hea raadiokuulaja, tunne julgelt oma tundeid, aga ma soovin, et nii minu kui sinu tunnete põhjus oleks sarnane selle, miks Jumal tunneb oma tundeid. Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar. Kõike head sulle!
Hingevaud.